COPE Lugo.
Estar informado.
Son las 2:20. A Audiencia Provincial de Lugo condena a 26 anos de cadea a José Uriel Valencia. Foi o home que asasinou a coiteladas a Cristina Cabo, de 42 anos, no seu domicilio do barrio de San Antonio, en Lugo, o 27 de novembro de 2022. Foi condenado por asasinato, pero ademais coas agravantes de alevosía e ensañamiento. Así o recolleu no seu veredicto o xurado popular que se encargou de xulgalo. Non hai pena, non hai condena que poda reparar a perda da familia. Pero a letrada que exerceu a acusación particular, Fernanda López, opina que se fixo xustiza.
Yo la valoro positivamente, evidentemente. Es cierto que nos alcanzan los 30 años que pedíamos tanto la acusación como la fiscalía, pero bueno, es una pena considerable y yo me muestro satisfecha con la sentencia, la verdad es que sí.
¿Crees que se fixo xustiza, sí?
Sí, evidentemente, está claro. En el momento que condenan a la persona por asesinato con dos agravantes, el robo con violencia, hombre, nunca vas a poder resarcir a la familia de la pérdida, eso es evidente. Pero sí, es una sentencia bastante justa, eso también es evidente y está bien motivada además.
Lembramos que a Fiscalía e a acusación particular pedían 30 anos de cadea pro acusado. En todo caso, vista a pena, parece pouco probable que recurran esa sentenza.
Hombre, lo comentaré con mis clientes, pero de todas maneras no es nuestra intención recurrirla. Es decir, esta es la valoración que ha hecho la magistrada y lo importante es la condena por el asesinato. La pena es algo que queda al criterio del juzgador, en este caso de la magistrada, claro. Y esa es su misión. Creemos que está correctamente motivada, entonces pues se respetará.
O condenado está en prisión preventiva dende o ano 2022. A sentenza non é firme. Cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Moi boa tarde e en canto tempo. Imos pasar calor nas próximas horas. Quedan por diante varias xornadas de tempo solleiro. Mañá e pasado pasaremos dos 30 graos. Chegaremos este luns a 28. Unha semana calurosa. O verán que peta as portas. Lembra que esta semana tamén rematan o curso os alumnos de primaria. E hoxe celébrase este luns o Día Mundial da Tapa. En todos os lugares ofrecen tapas. Nalgúns casos o prezo vai incluído na consumición. Noutros hai que pagalas aparte. En Lugo, ir de tapas é unha tradición moi nosa. Son poucos os bares que non ofrecen un petisco coa consumición. Na elaboración hai de todo. Locais que presentan formatos máis simples. Outros traballan unha tapa máis elaborada. Conciben o petisco como un escaparate da nosa gastronomía. É o caso de Ana e de José Luis.
A cociña que facían os nosos avós, as nosas máis, lle como eu fago as tapas. Non son precociñadas, son todas elaboradas en pota, non traballo a plancha, é todo en pota. Pois, por destacar, pois mira, o lacón asado, as almejas, o oso buco, a costilla ibérica, todo eso é elaborado. Quizá que señan as almejas, yo lacón asado ao forno que o aso eu. É unha zona na que se traballa muchísimo a tapa.
A tapa é unha parte fundamental da hostelería, un dos máis alicentes que temos. Entonces o que intentamos é intentar ofrecer o mellor producto posible. Tamén dar un anaquiño da gastronomía local, sobre todo cando ven xente de fora, para que tamén conozcan un pouco os produtos que temos aquí na provincia.
Pero como valoran os clientes o petisco que lles dan nos bares de Lugo? Que importancia lle dan, por exemplo, a hora de escoller un ou outro bar? Pois, en principio, bastante.
Sí, para mí es muy importante. O sea, yo si salgo a tomar y me voy a tomar 3 o 4 cañas, no voy cambiando de bares todo el tiempo. Elijo aquellos en los que me siento más a gusto y, por supuesto, la tapa es un valor a tener en cuenta.
Yo creo que la tapa es importante, no solamente la presentación, sino también la calidad, que sean caseras, se agradece. Y sí, para mí, desde luego, es muy importante, es un plus cuando se va a tomar algo, que la tapa tenga una buena calidad.
A Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería celebrou hoxe un acto precisamente nun bar do casco histórico para conmemorar o Día Mundial da Tapa. O obxectivo final é que esta oferta gastronómica tan nosa chegue a ser recoñecida como patrimonio inmaterial pola UNESCO. Cheche Real.
As tapas non son gratis, nada é gratis en ningún lado. Que pasa que van incluídas no precio da bebida. Que como vai? Bueno, pues hai xente que poñen tapas, hai xente que non, hai xente de todo tipo, pero a tapa é unha marca gastronómica de identidade de España. De feito, nos hoxe celebramos o Día Mundial da Tapa, pues cun acto como se van a celebrar en outras provincias, porque estamos tratando de acabar ese recoñecemento de patrimonio inmaterial da humanidade da tapa española.
Pois nada, mentres non chega ese recoñecemento oficial, nos seguimos desfrutando dos petiscos que nos ofrecen el Lugo coas consumicións.
COPE Lugo.
Estar informado.
Rematou o Arde Lucus, houbo moita xente nas rúas de Lugo. O tempo estivo perfecto. Non choveu e tampouco fixo nin demasiada calor nin demasiado frío. As obras no casco histórico están prácticamente finalizadas e non houbo que lamentar incidentes de importancia. Todo saiu segundo o previsto. Jorge Bustos é concelleiro de Xuventude e responsable político da organización desta festa.
Ahora que tenemos pues, un centro peatonalizado, hemos trabajado mucho para diversificar la fiesta y poder ir creando pues, bueno, más zonas donde tengamos actividad de recreación histórica. Eso nos ha llevado a que haya mucha afluencia, pero que no haya saturación en las calles, quitando, bueno, como siempre, las calles Bispo Basulto, Rúa da Cruz o Campo Castillo, que siempre están con el cartel de completo en los diferentes negocios de hostelería. Y después me gustaría, pues bueno, recalcar que el desfile de este año, del sábado a la tarde, fue uno de los desfiles con más afluencia que recuerdo yo, por lo menos.
Bustos dixo que este ano houve menos sensación de agobio porque a festa estaba máis diversificada, que aínda así a ocupación hoteleira rozou o 100% nos días grandes. Di que axudou o feito de que as obras do centro estivesen prácticamente finalizadas. Sobre esas obras falou tamén hoxe a voceira do Partido Popular. Elena Candia non ve tantos motivos de satisfacción e si asuntos, aspectos concretos nos que aínda queda moito camiño por andar. Traballo por facer.
Fomos moi críticos co pavimento que se utilizou ou que se empregou, porque somos coñecedores da súa fragilidade. De feito, podemos ver pedras rotas diante de Goico ou do cuartel de San Fernando. Non? As obras tardaron 2 anos, ou cando rematen, pero a mobilidade quedará instaurada para sempre. Entonces, somos moi críticos que neste momento aínda non coñezamos a ordenanza de mobilidade de todo o espacio afectado polas obras, non? E que o vimos reivindicando en moitísimas ocasións.
Pois, de momento, o dito, queda camiño por andar. O uso dos patinetes eléctricos esténdese na cidade. Cada vez vemos máis. Segundo unha información que publica o diario El Progreso, tamén aumentan as infraccións que provocan os usuarios destos vehículos. Cada mes, segundo o xornal, a policía local tramita unhas 15 sancións asociadas a patinetes eléctricos. De feito, a propia policía local alertaba hai unhas semanas do uso destos vehículos por parte de individuos ebrios. A última denuncia é de hai tan só uns días. Un home foi interceptado porque iba nun patinete mentres usaba o móvil e, ademais, deu positivo por consumo de alcohol. Hai tempo que as autoescolas piden que os usuarios de vehículos de mobilidade persoal reciban algún tipo de formación, polo menos, e é que comparten a vía pública cos demais. José Manuel López é o presidente da asociación que agrupa as autoescolas galegas.
Calquera persona pode poderse un patinete porque non se exixe nada normativamente con respecto á formación que temos que ter. Entón, como non se exixe nada, pois a xente tampouco ten nada, por suposto. Hai xente que sí, que ten unha formación, por exemplo, de B, xa foi carreira de coche, entón está dentro de unha formación, pero hai moita xente que non, que simplemente colle un patinete e se pon a circular con ese.
Sober sumaba esta fin de semana unha nova centenaria. Teresa Sáez, da parroquia de Figueiroa, foi costureira. Con ela aprenderon un oficio moitas rapazas da comarca. Con esta nova centenaria, Sober volve a sumar a 10 veciños con máis dun século de vida. Falamos dun concello de pouco máis de 2.000 habitantes. Cale o segredo? O alcalde danos algunhas pistas. Luis Fernández Guitián.
Unha vida tranquila, a veces dicen, é un vasinho de viño que tomamos a comida e nos presenta. O viño de aquí, pues, un edicil especial, son, parece ser. Pero principalmente eu penso que esa tranquilidad, o comer sano, o traballar no campo, porque ao final tamén se fai exercicio.
Lembramos que o rei de España, Felipe e Leticia, visita mañá Burela e estarán no concello, na confraría de pescadores, en un barco boniteiro. Escoitas Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.